السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. تقدموني وإسلام. Baada ya utangulizi huu ambao ndani yake kuna kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuna kuomba sala na salam kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna husiana swala zima na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kufaulu kwetu kuwa katika swala kumwogopa Allah, tukiwa tunamwogopa Allah tutakuwa ni faulu, na tukiwa kinyume na hivyo basi tutakuwa ni wenye kupata fasaha. Ni usiku wa kuamkia tarehe 25 ya mwezi wa Muharram mwaka 1445 Hijria, bali sawasawa na tarehe 11 wakia 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2023 miladi. Tumekusanyika kwa ajili ya muhadhara ambao umetangazwa kabla, vile vile kakaangu Shekhe Rauf Almunawi Alshafii hafidhahullahu taala ameashiria wakati anaeleza maelezo yake kuhusiana na darasa, na vile vile kuhusiana na ziara hii fupi ambayo inaifanya katika mji huu. Muhadhara wetu tutazungumzia kuhusiana na dini na dinul adil. Dini yetu ni dini ya uadilifu. Dini hii ya Uislamu ambayo ni dini ya haki, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. Dini ambayo mtu atakapokuwa amefuata dini nyingine isiyokuwa hii dini, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatamkubalia na atakuwa miongoni mwa watu wa khasara. Ni dini hii ni dini ya uadilifu, na yule ambaye atakayekuwa katika dini basi lazima awe ni mwadilifu, kwa sababu dini yenyewe ni dini ya uadilifu, kadhalika inaamrisha uadilifu. Awalan ma huwa al-adl, jambo la kwanza kabisa ni nini uadilifu? Al-adl huwa an tu'ti al-haqqa بمقداره من غير زيادة ولا نقص. أن تعطي الحق نيوه كتوى حق ليوكو جوياكو بمقداره وكوامشاك من غير زيادة بلا زيادة ولا نقص نبيلا يمكنوش. Yaani ukatoa haki ambayo iko juu yako kama hivi, pasi na kuzidisha wala kupunguza. Lianahu idha zada ala al-adl kana fadlan, kwa sababu kitu kinapokuwa kinazidi juu wa adilifu hiyo inakuwa ni fadhila, inakuwa ni ziada. Wa idha naqasa kana dhulman, na kinapokuwa kinapungua inakuwa ni dhulma. Kwa hiyo haki ambayo iko juu yako wewe unayohitajika kuitekeleza, hii haki hii ndio tunayokusudia kuwa ni al-adlu. Ikiwa utazidisha inakuwa ni fadhil, lakini ukipunguza inakuwa ni dhulma. Sasa kama tunataka kusema kwamba dini yetu hii ya Kiislamu ni dini ya uadilifu, na uadilifu ndio huo ambao tunaozungumzia. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bi an na'dila, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kwa uadilifu. Fi ayatin adida fi kitabi, kwenye aya nyingi kwenye kitabu chake ambacho ni Qur'an. Minha, miongoni mwa aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha uadilifu, qawluhu, ni kauli yake, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli, hakika Allah anakuamrisheni uadilifu, hakika Allah anakutakeni muwe waadilifu, wal ihsan, na vile vile anakuamrisheni ihsan wa ita'i dhil qurba, na kuwapa watu wa karibu vile ambavyo wanahitaji katika mali. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, na Allah subhanahu wa ta'ala anakataza mambo maovu na mambo ya munkar mabaya, wal baghi, na dhulma. Ya'idhukum, hayo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwaidhini, la'allakum tadhakkarun, ili muwe ni wenye kukumbuka. Mahallu shahid, inna Allaha ya'murukum bil 'adli, Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni uadilifu, Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni kuwa waadilifu, Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni mujipambe na sifa ya kuwa waadilifu. Wa minha qawluhu ta'ala, na miongoni mwa hizo aya ambazo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha uadilifu ni kauli yake, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist shuhadaa lillahi walau ala anfusikum aw alwalidayni wal aqrabin. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu qawwamina bilqist, kuweni ni wasimamizi wa uadilifu, shuhadaa lillah, tena mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala, walau ala anfusikum, na lau ikiwa juu ya nafsi zenu, kuweni waadilifu, au ni walidei, au kwa wazazi wawili, wal aqrabin, na kwa watu wa karibu, kuweni waadilifu. Yoyote itakapokuwa, kuweni waadilifu. Mazingira yoyote yawayo, kuweni waadilifu. Hali yoyote mtukio kuwa nayo, kuweni waadilifu. Hili amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha qawluhu ta'ala, na miongoni mwa hizo aya ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Allah anamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kumwambia aseme, wa umirtu li'adila bainakum, na nimeamrishwa mimi nifanye uadilifu baina yenu. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala afanye uadilifu baina ya waja. Baada ya Nabii sallallahu alaihi wasallam ila amata, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali hii na mazingira haya akawa ni mwenye kufanya uadilifu mpaka alipopatwa na umauti. Wa minha, na miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna kuamrisha uadilifu, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema wa aqsitu, na fanyeni uadilifu, huweni uadilifu, inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye kufanya uadilifu. Wa ghayruha min al-ayat, na aya zingine zisizokuwa hizo ambazo ndani yake kuna ile hali ya kuamrishwa watu kuwa ni waadilifu. Wa kama ashadna anna nabiyana sallallahu alayhi wasallam kana muttasifan bil adl, na kama tulivyoashiria kwamba mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kusifika na sifa ya uadilifu, kama tulivyosema mtume akawa ni mwadilifu mpaka alipopatwa na umauti. Hata qala lamma qala lahu dhul khuwaisra, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pindi alipomwambia yeye dhul khuwaisra, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil, ee Muhammad fanya uadilifu, hakika hujafanya uadilifu. Wakati mtume sallallahu alayhi wasallam anagawa ghanima, huyu dhul khuwaisra akasema haya maneno kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, yakwambia ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil, ee Muhammad fanya uadilifu, hakika wewe haujafanya uadilifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema waila wa man ya'dilu idha lam a'dil, maangamivu ni yako wewe, ni nani wa kufanya uadilifu kama mimi si mwenye kufanya uadilifu? Ya nani mwingine ambaye atakayetokea na kufanya uadilifu katika hali ya ukamilikaji, katika hali ya utimamu, kama mimi itakuwa si mwenye kufanya uadilifu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza haya maneno yanayoashiria kwamba yeye hali yake ambayo aliyokuwa nayo alikuwa ni mtu mwenye kufanya uadilifu. Qala ash-Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, amesema ash-Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, fala adlu alladhi amara Allahu bihi yashmalu al-'adla fi haqqihi wa fi haqq 'ibadihi, fal'adlu fi dhalika ada'u al-huquqi kamilatan muwaffara bi an yu'addi al-'abdu ma awjaba Allahu 'alayhi min al-huquqi al-maliyya wal-badaniyya wal-murakkabati minhumā fi haqqihi wa haqq 'ibadihi wa yu'amilu al-qarka bil-'adli at-tam fa yu'addi كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي, انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أنا سمع فالعدل الذي أمر الله به وللف أباه أمن وامرش الله سبحانه وتعالى يشمل العدل في حقه وفي حق عباده ونقصان أوليفه كتك حقيات يا الله لحق يا وجوه سوى الليف وأبن الموجة كيا أبان بل يوليف حقيات يا الله نا أوليفه كتك حق ذا وجوه. فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة. نا وليف كتهايو نمتو كتكيليزا حاكي وحالي يوكمليف كبيسا تينك وحالي يأتميزاجي بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية كوامجا كتكليزا يالي أليو أمرش الله جوياك ميونغوني محكزة مالي نحكزة مويري والمركبة منهما نحكي أنبادو نزيني كتنغنيكا نكفاندان يعني بين حكي ذاك مالي نحكي ذاك مويري في حقه كتب حقك يا الله وحق عبادي لحق زوجواك ويعامل الخلق بالعدل التام نهوي مجابة الإسلام أبا أنا ننسبش لدين الإسلام دين أبون دين وليب باسي أو نموني كواميليانا نبيهم كواليب وليوتمية فيؤدي كل والد ما عليه تحت ولايته فايو اتكليزي كلا كيونغوزي يالي امبالو ياكو جوياكي تتكو ونغوزواكي لهو اللغة لليف سواء في ذلك ولاية الامامة الكبرى سواء ساوى كتكهيل ونغوزي wa imam mkubwa yani tunapokuwa kiongozi wa dola na mfano wake wa wilaya tul qadha na uongozi wa kihoko yani mtukua qadhi wa nuwabu khalifa na wale manaibu wa khalifa wa nuwabu qadhi na wale manaibu ya wa qadhi katika sehemu zote zinahitajika muislamu au muadilifu kwa nini kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala kaamrisha hilo kwenye haki za Allah lazima mtoe mwadilifu vile vile katika haki za waja lazima mtoe mwadilifu haitakikani sehemu yoyote ile apunguze haki yoyote ambayo ni wajibu juu yake kwa sura hii na kwa namna gani kama hivi tutakavyozungumza kuanzia sasa hivi famimma يجب العدل فيها التوحيد لم ينقول وبيت أباب دانيات هنا نتجيك وليف التوحيد توحيد أباب الشيخ ونجم همزة كلاسيك بالي ونقوى ونسميشة قال تنبال بالي يا مولماء بالي كلا شيخ نبضم همزة na Waislamu ni mara chache kuacha kuzungumza swala tauhid. Hili swala la tauhid Muislamu anatakikana kuwa mwadilifu ndani yake. Na wala hatakikani kupunja huu uadilifu. Kwa sababu atakapofanya hivyo atakuwa ni mwenye kutoka katika tauhid na atakuwa ni mwenye kuingia katika shirki. Akishaingia katika shirki anakuwa ni mtu mwenye kufanya dhulma kwa sababu ametoka katika al-adl. والعدل في التوحيد نا وادريف كتا توحيد أن يوحد العبد ربه بالعبادة ني مجا كم بكيش ملوات سبحانه وتعالى في عبادة عبادة الزوز مجا كذفاني قدير ملوات أكفاني قدير كتفترات إذا ملوات هذا هو العدل في التوحيد huu ndio uadilifu katika tauhidi. Na aya nyingi ambazo zimekuja katika swala na kutakikana mtu awe ni mwenye kuwa na tauhidi, awe ni mwenye uadilifu katika swala la tauhidi. Miongoni mwa hizo aya ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din, na hawakuamrishwa hao waja katika ardhi isipokuwa wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kumtakasia yeye matendo ambayo tukikuwa nayafanya. Na aya nyingine, wa idha fa'ala dhalika faqad adda ma yajibu alayhi min haqqi Allah Ta'ala alladhi huwa al-'adl. Mja
atakapofanya hivyo na kumpotesha Allah subhanahu wa ta'ala kiibada, basi atakuwa ametekeleza kile ambacho kinawajibika juu yake katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, haki ambayo ni al-adlu fi tawhid, kama qala nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa inna haqqa Allahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, hakika haki ya Allah juu ya waja wa muabudu na wasimshirikishe na kitu chochote kile. Na huu ndio uadilifu katika tauhid. Mtu anapokuwa amefanya hivyo, itakuwa ametekeleza uadilifu ambao ni wajibu juu yake kuhusiana na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yaf'al dhalika, na yule ambaye hatofanya hivyo, yule ambaye hakumwabudu Allah baada akamshirikisha, faqad balama, huyu itakuwa amedhulumu, itakuwa ametoka katika al-adlu na atakuwa ameingia katika dhulma, li'annahu qad ashraka, kwa sababu yeye kwa sura hiyo atakuwa ameshirikisha na atakuwa ameingia katika ile shirki, shirki ambayo ni dhambi kubwa kuliko madhambi yoyote, shirki ambayo ni dhulma kubwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, inna shirka la dhulmun adhimun, hakika shirki ni dhulma kubwa. Mtu anapokuwa anafanya shirki anakuwa anatoa katika uadilifu wa tauhid, anakuwa anatoa katika kutekeleza haki ya Allah na anakuwa anaingia katika jambo lingine. Kwa hiyo itakuwa kwa sura hii amefanya dhulma, itakuwa hajafanya kile ambacho ni wajibu juu yake. Na aya iko wazi vile vile, aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, hakika yule ambaye atakayekufa haliyekuwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemuharamishia yeye pepo na makazi yake yatakuwa ni motoni. Na hao mabali, yani washirikina ambao hawajafanya uadilifu katika haki ya Allah, ambao hawajafanya uadilifu katika tauhidi, hawatokuwa na watu wa kuwanusuru. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaingia katika shirki anakuwa yuko mbali na uadilifu katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa yuko mbali na al-adlu fi tawhid. Bali kwa sura hiyo huyu mtu hatopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kama atakufa kabla ya kutubia kwake, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika Qur'an, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatumsamehe mtu ambaye atakayekufa hali ya kuwa anafanya ushirikina, hali ya kuwa anafanya dhulma, hali ya kuwa ameacha uadilifu katika tauhidi, hatopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwingine ambaye atakayekufa na madhambi mengine sio kuwa hayo, anakuwa chini ya matashi ya al-Mawla azza fi ula wa azza fi ali samaa. Kwa jambo la kwanza kabisa ambalo sisi tunatakiwa tuwe nalo katika haya maisha ni sisi kuwa waadilifu katika tauhidi. Ukiwa waadilifu katika tauhidi, basi mambo mengine yaliyosalia yatakuwa ni yenye kutegemea na kuwa sawasawa, kwa sababu ya kuwa kwetu waadilifu katika hiyo hii ya tauhidi ambayo ndio msingi mkubwa wa dini ya Kiislamu, ambayo tunazungumzia kuwa ndio dini ya uadilifu. وكذلك مما يجب العدل في العبادات na miongoni mwa vitu ambavyo ndani yake unawajibika uadilifu ni mtu kufanya uadilifu katika ibada anazozifanya. Hii ibada ambazo dini ya Kiislamu imeweka sisi tuzifanye, lazima tuzifanye kwa uadilifu, na tusipozifanya kwa uadilifu basi itakuwa tunapuja haki ya hii ibada, wabitali hakutopatikana yale matunda yanayotarajiwa katika hizi ibada. Wakaifa yakunu al-adlu fil ibadat, vipi unakuwa uadilifu katika ibada? Al-adlu fiha, uadilifu katika ibada huwa an yuaddi al-mukallafu ma awjabahu Allahu fiha, huwa yuaddi al-mukallaf, huwa uadilifu katika ibada ni kutekeleza mukallaf. Mukallaf ni al-muslim al-baligh al-aqil, muislamu mwenye akili aliyobaligha, ni kutekeleza huu mukallaf yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyawajibisha katika ibada, yale ambayo ameyafanya kuwa ni lazima katika ibada. Mithlu al-wudu, mfano ulipokuwa udhu. Al-wudu minhu mujizun wa kamil. Katika huu udhu kuna udhu ambao ni mujzi, mtu atakapokuwa ametawadha itakuwa inatosha, lakini vile vile kuna udhu ambao mtu anapokuwa na tawadha udhu wake unakuwa kamili. Falmujzu minhu huwa al-adl, ule udhu ambao unapewa sifa ya al-mujzi, huo ndo udhu ambao sifa yake ni sifa ya al-adl. Kwa hiyo mtu atakapokuwa mitawadha kwa sura ya al-ijza, basi itakuwa ametawadha kwa sura ya al-adl, kwa sura ya uadilifu, kwa mtu kutekeleza yale ya wajibu katika huo udhu. Udhu ambao muislamu anautawadha, kuna udhu anapokuwa anatekeleza nguzo zake na wajibati zake, halas huu udhu unakuwa ni mujizi, unakuwa umetekelezwa kwa sura ya al-adl, hata kama hatokuwa ni mwenye kutekeleza sunna katika huo udhu. Mfano asema bismillah, baada ya kuakilia akaosha uso wake mara moja, pamoja na kufundisha maji kuwani kadhalika kusukutua, akaosha mikono yake mpaka katika vifundo mara moja moja, akapaka kichwa chake mara moja, na akaosha miguu yake mpaka katika kongo zake mara moja moja, bila ya ziada, bila ya kuomba dua baada yake, bila kufanya chochote katika sunna za udhu. Huu udhu huu ni al-mujzi wa huwa al-adl, na huu udhu unakuwa unapewa sifa ya al-adl. Limadha? Li'anna al-'abda qad adda ma awjabahu Allah fihi, kwa sababu mja ametekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia katika huo udhu. Hata kusema al-udhu al-kamil, udhu uliokamilika huwa al-udhu alladhi yashmalu al-wajibat wal-masnunat, ni ule udhu ambao unakusanya wajibat, yani mambo ya wajib, mambo ya faradhi na mambo ya wajib na mambo ya sunna. Kwa hiyo katika udhu pia kuna sura ya uadilifu. Kama mtu atakuwa katika mazingira labda ya haraka au mazingira ambayo yatamfanya kuto kutawadha udhu uliokamilika, basi lazima afanye uadilifu kwa kutekeleza yale ya wajibu katika udhu wake. وكذلك الصلاه نبي نبي الصلاه صلاه بعضو من الصلاه منها مجدئه وكامله katika swala kuna swala ambayo inapewa sifa ya ijza, na katika swala kuna swala ambayo inapewa sifa ya ukamilifu. Swala ambayo inapewa sifa ya ijza yani kuwa imejuzu na mtu hatatakikana tena kuswali hii swala, mtu atakuwa ameswali kwa sura ya alle adilu, yani mtu akaswali swala alafu akaacha mambo yote ya sunna katika swala yake. Swala yake hii itakuwa imetekeleza uadilifu. Kwa nini? Kwa sababu kayafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kamwajibishia kuyafanya katika hiyo swala. Na atakapokuwa amefanya mambo ya sunna kwenye swala yake, itakuwa amefanya al-adl wa ziyada, itakuwa amefanya uadilifu na ziyada. Hali ndio hiyo hiyo katika funga, hali ndio hiyo hiyo katika haji, hali ndio hiyo hiyo katika zaka, hali ndio hiyo hiyo katika umra. Kwa hata hizi ibada ambazo tunazifanya, lazima mja au muadilifu ndani yake. Akidhinisha inakuwa nurun ala nuri, itakuwa amefanya ala adlu, na atakuwa amefanya alfadlu, atakuwa amefanya mambo ya wajib, na atakuwa amefanya mambo ya sunna. Lakini vyovyote itakapokuwa, hautakikani kupunguza katika ala adlu, hautakikani kupunguza katika mambo ya wajib kwenye hizi ibada ambazo tunazieleza. Kwa kadhalika yajibu al-adlu fil muamalat, na vile vile unawajibika uadilifu katika miamala ambayo watu wanaifanya, kalbai'i kama vile biashara walqarb na mambo kupishana wa ghairihima mima yadkhul fil muamalat, na visivyokuwa hivyo katika vitu ambavyo vinaingia katika al muamalat, lazima mtu awe ni mwadilifu. Fayaqu ma lahu wa yuhmi ma alayhi, uadilifu katika muamalat ni mtu kuchukua cha kwake na kutoa kile kinachowajibika juu yake. Amechukua cha kwake bila ridha, na akatoa kile kinachowajibika juu yake bila mapungufu. Hivyo al-adlu fil muamalat, huu ndio uadilifu katika muamalat. Qala Sheikh al-Allama Sa'di رحمه الله تعالى امسما الشيخ العلامه السعدي وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات يجب العدل فيها وهو ان تعطي الذي عليك كما تاخذ الذي لك وكذلك al-mutaamila, na vile vile watu wawili ambao wameingia katika muamala, katika miamalat, bi jamii anwaa muamalat, kwa aina zote za miamala. Al-adlu wajibun fiha, uadilifu ni wajib katika hiyo miamala, uadilifu ni wajib katika hiyo miamala. Wa huwa an tu'ti alladhi alayka, uadilifu katika miamala shekhe anasema ni wewe kutoa kile cha wajibu juu yako, kama takhudhu alladhi laka, kama unavyokichukua cha kwako. Kwa kwenye biashara, muuzaji lazima awe mwadilifu, vile vile mnunuzi lazima awe mwadilifu. Kwenye kukopeshana, anayekopa lazima awe mwadilifu, anayekopesha lazima awe mwadilifu. Vile vile katika masuala ya sharika, ushirika, lazima walishirikiana kila mmoja au mwadilifu. Vile vile katika masuala ya musafati, mudharaa na mambo mengine yaliyosalia ambayo yanaingia katika almuamala, kila mmoja ambaye anaingia ndani yake lazima awe ni mwadilifu. Na haya ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك يجب العدل في الحياه الزوجيه نبل غير كنا يحتاجك وادريسك كما شيء الدوا كما مساله احوال شخصيه كما مساله حقوق ذات فاميليه لازما دنياك كوي نوادريس والعدل فيها يكون على كل من الزوجين نوالف katika maisha ya ndoa unakuwa unawajibika kwa kila mmoja katika wanandoa wawili. Kila mmoja lazima awe mwadilifu, mume au mwadilifu, mke au mwadilifu. قال الله تعالى amesema Allah subhanahu wa ta'ala wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wana wao wanawake katika haki mfano wa vile ilivyo juu yao kwa wewe, yani wana haki ambazo wao wanastahili kupata kama ilivyo kuna haki ambazo wao inabidi wazitekeleze kwa waume zao. Kwa zile haki zao inabidi wazipate kwa uadilifu kutoka kwa mume, na zile haki ambazo wao inabidi wazitekeleze kwa mume zao inabidi wazitekeleze kwa sura ya al-adl. Falaha huququn, mwanamke katika maisha ya ndoa ana haki ambazo yana sahihi. Wa alaiha huququn, vile vile kuna haki zinazowajibika. Wala budda min an ta'khudha huquqaha, kwani lazima achukue haki zake. Wa tu'addi ma 'alayha min al-huquq, na atekeleze zile zinazomlazimu na kumwajibikia katika haki. Wa huwa al-'adl, na huo ndio uadilifu. Sasa kwenye nukta hii ya maisha ya ndoa, kwenye nukta hii ya maisha ya ndoa inasikitana kile ambacho mwanandoa ni lazima akitekeleze kwa mwenzake, akitekeleze tena kwa moyo mkunjufu, bila ya manung'uniko, tena bila kuchelewesha. Atakapokuwa amefanya kinyume na hivyo atakuwa ameingia makosani, kwa sababu atakuwa ameacha uadilifu. Na ndio maana kwa sura hii baada ya ahli ilmi wakaelezea kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mapo mwanadamu dhulmu, kuchelewesha kulipa mtu ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo ni dhulma, wakaingiza katika hiyo mtafia kwamba yeyote katika wanandoa wawili atakapokuwa anachelewesha kutekeleza haki ya mwenzake anakuwa anaingia katika dhulma, laana mutaraka al-adla, kwa sababu itakuwa miato walini. Kwa hiyo mume, vile kitu ya wajibu juu yako kwa mkeo lazima utoe kwa wakati, kama ilivyokuwa mwanamke vile ambavyo ni wajibu kwa mumewe inatakikana atoe kwa wakati. Kila mmoja atakapokuwa amefanya hivyo, itakuwa amefanya uadilifu katika maisha ya ndoa.
Wakadhalika yajibu ala al-'abd an yahdila ma'a man asaa ilayhi. Vile vile inamwajibikia mja amfanyie uadilifu mtu ambaye amefanya makosa. Mtu amekuja amekufanyia makosa, wewe unatakana wewe mwadilifu na wala sungulu. Wa hadha yadkhul fi al-jinayat, na hili linaingia katika nukta ya jinayat, makosa ambayo watu wanakuwa nakoseana katika maisha yao ya dunia. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in aaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairun lis-sabirin. Na ikiwa mtaadhibu, basi adhibuni mfano wa vile mlivyoadhibiwa. Lakini ikiwa mtasubiri na mtasamehe, hilo ni bora kwa wenye kusubiri. Kwa hiyo kama mtu amekuja na kufanyiwa ubaya, mfano akapigwa, basi anaweza kurudisha kwa kauli ya baadhi ya ahli elimu tofauti na wanaosema baadhi ya mafukaha, lakini kurudisha kwake kuwe mfano wa vile alivyofanyiwa yeye, biduni ziada, basi na kurudisha. Lianahu idha zada, kwa sababu yeye atakapokuwa amezidisha, faqad zalama, atakuwa amedhulumu. Waqala Allahu ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Faman 'afa, lakini yule ambaye akisamehe, wa aslaha, na akawa ni mwenye kutengeneza, fa ajruhu 'ala Allah, huyu ujira wake utakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akaweka wazi kwamba mtu atakapokuwa amefanyiwa ubaya, basi anaruhusiwa kurejesha huo ubaya, lakini kama vile ambavyo yeye aliyofanyiwa ubaya, basi na kuzidisha. Fabaha Allahu muqabalata al-jani bimithli jinayatihi wa huwa al-adil. Allah subhanahu wa ta'ala akaruhusu mtu kumkabili aliyemfanyia ubaya, aliyemfanyia uovu, kwa mfano wa makosa aliyoyafanya. Na mtu atakapokuwa ni mwenye kurejesha kama alipofanyiwa, huo ndio uadilifu. Hata msabaka, mpaka yule ambaye amekutukana, ametukia mtu huku akakutukana, yajuzu an tusabahu kama sabba, inajuzu kutukana kama vile alikutukana, lakini bishuruti. Lakini hili litajuzu kwa masharti. Minha, miongoni mwa masharti ya wewe kumrudishia aliyokutukana, an tasubbahu bimithli ma sabbaka. Sharti la kwanza kabisa, umtukane mfano wa vile alivyokutukana yeye, usizidishe kosa, ishia alipoishia yeye. Ukiongeza umetoka katika haki, lakini ukitukana mfano wa vile alivyokutukana yeye, umebaki katika haki. Lakini miongoni mwa masharti ya kurejesha tusi ambalo umetukanwa, alla yakuna sabuka kadhiba, usiwe kutokana kwako uongo.
Mithlu an taqula ya tare wa huwa ghayru sarik. Mfano, mtu amekutukana ukarejesha, pia ukamwambia wewe si hivi tu, hali yako sio mtu. Miongoni mwa masharti alla yakuna sabbuka lahu qadifan, isiwe kurejesha kwako kwenye tusi uliyotukana ndani yake kuna kadhi, ndani yake kuna kumlenga mtu kwa uovu. Mithlu antakula ya zani, fahamu kumwambia mtu aliyokutukana kwamba ya zani mjini, ikiwa ndani yake kuna kadhi haijuzu. Miongoni mwa masharti alla yataallaka sabbu bighairi sab, huu mrejesho ambao unaotoa katika kumtukana aliyekutukana, hilo tusi lako hilo lisiende kwa mtu ambaye hajakutukana, libakie kwa yule aliyekutukana basi. Mithlu ani yusub, ani yasubaka shakhsun biabi, fama mtu kutukania baba yako, fala yajuzu laka an tasubahu biabi, haijuzu kwa wewe kutukania baba yako. Kwa nini? Kwa sababu yeye hata kama ametukana kwa sura hiyo, lakini baba yake hausiki katika haya matusi. Kwa katika kurejesha kwako haitojuzu wewe pia kumtukania baba yake, kwa sababu baba yake hausiki chochote katika hayo matusi. Japokuwa baadhi ya ahli wanaruhusu hivyo. Na sharti la mwisho katika hayo masharti, alla yakuna mimma hurrima fi haqqi Allahi ta'ala, usiwe kurejesha kwako tusi katika vile ambavyo vimeharamishwa kwenye haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mithlu an yaqula laka shakhsun ya kafir, mfano mtu kuambia wewe e kafiri, katokea mtu kuzikana khali kuambia wewe vipi bwana, salatu wapi, wewe kafiri tu, sababu pande wa dola unakataji hadi mfano kama uko wewe katika makawali. Kama itatokea yeye kusema haya maneno kwako, fala takullahu bal anta kafirun, usiseme kumwambia yeye kwamba bali wewe ndo kafiri, illa idha istahaqqa dhalika, isipokuwa atakapokuwa nasikilizi kama nasikina. Lakini kama hasahili haitakikani wewe kumwambia mfano wa maneno kama haya, kwa sababu haitakikani wewe kuzungumza maneno kama haya kwa mtu ambaye hastahili maneno haya. Kwa hiyo hasa tunaona namna gani sheria ya Kiislamu inavyotutaka tuwe waadilifu mpaka pamoja na wale ambao wanatufanyia ubaya, mpaka pamoja na wale ambao wanatusema vibaya. Kama tutakuwa tusamehe na tukasamehe itakuwa ni bora, lakini kama tutarejesha basi lazima tufanye uadilifu. Kwa hata kama masala ya rudu ambayo ni msingi katika msingi ya Ahli Sunna wal Jamaa, mtu anapokuwa anafanya raddi lazima uwe mwadilifu. Mradi mtu au radi makosa yake ndani yake kuwe na uadilifu, hata kama baina yako wewe na yeye kuna ugomvi, hautakikani kufanya dhulma wala haitakikani kutoka katika mpaka ambao umewekwa na sheria. Hadha huwa al-adl wa hadha huwa dinuna, huu ndio uadilifu na hii ndio dini yetu. Asimpe mkusanyo vibaya ukarejesha na kumuunganishia mwingine, ikawa kama vile mshindano, alikaye kuwa na mengi yasiyokuwa sawa sawa ndio mshinda. Tuwe Muislamu lazima ubaki katika mstari ambao umewekwa na sheria katika hali ya uadilifu. Na kama tungekuwa tuko hivyo na hali zetu ziko hivyo, basi nadhani amani ingekuwa inapatikana katika maeneo yetu. Lakini sasa shida inakuwa pale mtu anapokuwa anafanyiwa ubaya, yeye anarejesha na ziara yake. Sasa unapokuwa unafanya hivyo, usidhanie kwamba wana wewe unafanya kitu kwa sawa sawa. Hamna, wewe hufanyi kitu kwa sawa sawa. Unakuwa unakosea kwa sababu unakuwa unafanya dhulma, na sio dhulma ni jambo ambalo limeharamishwa na dini yetu ya Kiislamu. Hatta fil qisas yajib al-adl fihi, mpaka katika masala ya qisas lazima kufanyike uadilifu ndani yake. Kwa masala ya qisas, mtu kufanyiwa mfano wa vile alivyofanya katika jinaya, lazima ndani yake kuwe na uadilifu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, anna an-nafs bin-nafs والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إن النفس بالنفس حقيقة نفسك ونفس والعين بالعين جيجو وجيجو والأنف بالأنف قوة وقوة والأذن بالأذن سكيو وسكيو والسن بالسن ندينو ودينو والجروح قصاص نكتك ديوم غير من قصاص. الله سبحانه وتعالى كليت مماثل كليت فنانا katika vile vitu ambavyo inabidi vichukuliwe kisasi waje ladi, na hii almumathala ndio uadilifu. Allahumma pale utakapo kuwa unakusudia kuidhuru nafsi yako na ukawa unajihami, kati ya kujihami ikapelekea kumfanyia kitendo kibaya zaidi, lakini makusudi yako yalikuwa kujihami kabla basi, lakini unapokuwa unalipa, basi lazima uwe ni mwenye kujifunga na al-adl, bali kisafi katika viungo hakiwi illa maa amni lhai, isipokuwa mpaka uwezekane kutekelezwa kisas na kusio na alhai, yani adhulmi. Ndio maana kisas katika viungo wanasema, ikiwa mtu amemjeruhi mtu mwingine na kumjeruhi kwake hakujafika katika mfupa, huu kujeruhi kunakuwa hakuna kisas. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa ni ngumu mtu kufanya al-adl. Yani mtu amekuja kukata mtu mwingine labda kwenye paja lake, lakini kwenye kule kukata, ule ukataji haujatia katika mfupa, hapa hakuna kisasi. Kutakuwa na vitu vingine kama inavyozungumzwa katika sheria, lakini kisasi hamna. Kwa nini? Kwa sababu hapa kutakuwa na ugumu mtu kukata mfano alivyokata yeye, isipokuwa mpaka lile jeraha litakapofika katika mfupa. Ikifika katika mfupa, na hapa uwezekano wa al-adl upo, hapo sasa kaweza kufanyika haya yote. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwataka watu wabaki katika uadilifu na wasitoke. Kwa hiyo ukiangalia kuanzia mambo ya tauhidi, mambo ya ibada, mambo ya muamalat, mambo ya al-inayat, ambapo ndani yake tunakuja kuzungumza masala ya kisas, vile vile mambo ya maisha ya kindoa. Utakuta maisha ya Muislamu yote yamejaa uadilifu ambao unatakikana utekelezwe na Muislamu. Na hapo inaonyesha namna gani dini yetu ilivyokuwa ni uadilifu, na inatakikana sisi tusimame katika uadilifu, tusitoke katika uadilifu, kwa sababu kutoka katika uadilifu tutakuwa tumetoka katika dini ya Kiislamu, itakuwa tumetoka katika yale yaliyoletwa na dini ya Kiislamu, na itakuwa tumeacha dini yetu ya Kiislamu. Hata kama tusiwe makafiri, lakini itakuwa tumeacha kitu katika mambo ya dini ya Kiislamu. Fal'adla al'adla ibadallah, kwa uadilifu uadilifu waja wa Allah. Kwa leo mimi nisimamie hapa, japokuwa kabla ya mhadhara kuna ndugu yetu mmoja alikuja akasema, sasa bora nisikia anwani nyingine. Wakati hapo alikuja hapo kuzungumza habari za mashahidi siku ya Kiyama, na hao kumalizia wana mhadhara usio kumalizia delaviesk kwa ni mwahidi inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala akijalia tutakuja kumalizia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.